Veřejnost o ní neví takřka nic. V Praze vystudovala vysokou školu ekonomickou. Jako ekonomka a manažerka pracovala v Gallupově organizaci ve firmě Nestlé či v Reader's Digest. Jak se ale stala šéfkou karmelitánského nakladatelství? A jak se cítí v roli přechodné generální ředitelky Národní galerie, kterou vede od konce září? Anne-Marie Nedoma je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Děkuji vám, dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Proč nezačít vaším jménem, i když se vás na ně asi zeptal už kdekdo? Zajímá mě, proč Anne-Marie? Dneska už je to docela běžné, ale dříve nebylo. A proč Nedoma?
Tak začneme tím jménem. Je to moje křestní jméno, to znamená, není to takové to, co se kdysi, když my jsme se narodili, naše generace, tak bylo za A zapsáno v seznamu a za B bylo to sice nazýváno křestním jménem, ale v zásadě rodiče se domluvili, napsali to do jakéhosi dotazníku v porodnici a člověk se tak jmenoval. Takže je to opravdu křestní jméno, to znamená pocházející ze křtu.
Mm-hmm. Takže vy pocházíte z Čech, rodiče jsou Češi.
Samozřejmě, kdo pochází z Čech a je ryzí Čech, já jsem se zúčastnila jakýchsi výzkumů a genetických testů a mám tam jako předky v německé, finské a jiné. Myslím, že úplně krásně to charakterizoval jeden atlas, který vyšel v roce 1905, tedy ještě z Rakouska-Uherska. A tam na území Čech žily různé národnosti, ale Češi jako takové, jako takový tam byli definováni jako Bemische Mischung. A já jsem pochopila, že to je přesně to, čím je krásné být.
A proč Nedoma a ne Nedomová? Samozřejmě to je také to, co možná veřejnost ví, nebo aspoň ti do umění zainteresovaní, že jste manželkou Petra Nedomy, šéfa galerie Rudolfinum. Proč nejste Nedomová?
Nejsem Nedomová ze dvou důvodů. Jednak si myslím, že je to historicky poměrně velké novum, že tam je to ová. Historicky myslím, že ještě před 200 lety to se tak úplně běžné nebylo, dokonce ani před 100 lety.
No, a když dřív bývaly vlastně jenom křestní jména a aby se rozlišily ty Marie, tak se říkalo Marie Petrova, Marie Truhlářova.
Ano, jakoby přivlastňovací. To je pravda, ale ještě když vidíte třeba Boží muka, která pochází z 20. let tohoto století, tak tam je často ano Kovářová, ale to už nesouviselo s nějakým konkrétním kovářem, ale byla tam to ova, nebo je jeden krásný pomník, ten je myslím z roku pomníček v lese, tam je Maria Bambula. Asi nějaký pan Bambula, a protože je to ženská koncovka, tak ona byla taky Bambula a na chudáka spadl strom. Takže to byla taková smutná událost, ale nicméně pomníček se zachoval. Proč to Nedoma a ne ova? Jednak to dělá v zahraničí trošku problémy, ale primárně já si myslím, že by se mělo jasně zdůraznit, že příjmení je známkou identity, nikoliv, není to jaksi otázkou české mluvnice, natož gramatiky. A nezapomínejme, že v tomhle prostoru žije řada lidí, řada žen, které mají buď to předky německé, polské, ale i jiné. A pro ně to ova je cizorodý prvek, ale je to třeba cizorodý prvek i pro Ukrajinky, pro Rusky.
A pro vás také teda.
A pro mě také a já jsem kdysi měla příležitost stát u dvou věcí. To byla jednak novela matričního zákona a jednak jsem byla takovým editorem, redaktorem zprávy za Českou republiku, která se zabývala jednak odstraňováním všech forem diskriminace žen, což je mezinárodní úmluva a dále mezinárodní pakt o odstranění všech hospodářských, sociálních a nebo ne odstranění mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, pardon. Tam jsem vlastně poprvé zjistila, jak zavádějící je to ova, zejména proto, že řada našich obyvatelek, pokud nebyly odsunuty, tak po válce získali ova, aniž by o to žádali, aniž by chtěli. Prostě jim to úřady přidělili. Mně to nepřipadá fér. protože jsem přesvědčena o tom, že to není záležitost české mluvnice, ale ta identity. Plus se mi stávalo, že mě nechtěli ubytovat s vlastním mužem, plus kamkoliv vyjedete, tak to dělá problémy cizinkám, to dělá problémy. A začala jsem prosazovat tu identitu, no a chtěla jsem být jednou z prvních.
Říká Anne-Marie Nedoma, generální ředitelka Národní galerie, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vybavila vás rodina láskou k umění, nebo to přišlo až později?
Vybavila mě láskou k umění, vybavila mě velkou otevřeností a zvídavostí. Teď mám na mysli tu svoji rodinu, i když oba moji rodiče byli ekonomové, takže tam to nebylo prvoplánově. Nicméně chodili jsme do galerií, chodili jsme na koncerty, takže láskou k umění mě opravdu vybavila. Potom, kde se to zvrtlo, bylo samozřejmě, když jsem poznala svého současného manžela, pro kterého to obor, nejenom láska. A tam se to rozvinulo dále hlouběji a poskytlo mě to obrovský prostor k tomu, abych ze svého jinak docela profáního povolání nebo zaměstnání se dostala hlouběji k tomu, co mě baví.
No, jak velký je to rozdíl dělat manažerku v korporátu třeba v Nestlé a dělat něco podobného v kulturní instituci? A teď se ani tak neptám na třeba velikost a provoz, ale na ducha toho prostředí a na lidi.
No, má to hodně společných rysů. Nemysleme si, že když někdo dělá v kulturní instituci, tak ta instituce je zcela odlišná od korporátu. Dokonce to má víc společných rysů, než bych já sama si přála.
Co je společné? V jakém smyslu, než byste si přála?
Co je společné? Instituce stojí a padá se svými lidmi. A to platí jak pro kulturní instituci, tak pro fabriku, která se primárně zabývá výrobou a distribucí čokolád.
To je jasné. A umím si představit, že z pohledu ekonomky je tam celá řada podobných nebo stejných procesů, které se musí zajistit. Ale když mám na mysli ty lidi, tak přeci jen pracovat se svobodomyslnými a svobodu milujícími lidmi, to nemusí být pro manažera asi zrovna met.
Nebo a proč je to met? No a proč myslíte, že v korporátu je méně svobodomyslných? Upřímně řečeno, já
je
si to
stejné?
Přestávám myslet. Je to stejné, akorát oni sami sebe trošku jinak hodnotí. Takže není problém, jestli je někdo kreativní, svobodomyslný, těch je v korporátu plná řada, nebo celá řada. Jsou tam oddělení typu marketingu, PR, jsou tam
vývojáři. Čili třeba umělci
vývojáři.
A lidé, kteří, teď když se zaměříme na to prostředí Národní galerie, tak řekněme, že lidé takhle kolem umění, kurátoři a podobně, tak ti mají akorát o sobě tedy jiné mínění, ano?
Ano, připadají si, a to můžu říct, výjimečnější.
No a jak se právě s takovými lidmi dělá, na rozdíl od toho korporátu, když si připadají výjimečnější?
Tohle je jedna z věcí, kterou jsem se naučila vlastně díky svému působení v Galupu, no, takzvaném Galupově ústavu, kde jsem se naučila úplně jedné základní věci. A nezáleží úplně tak na to, kdo čím je a jak se cítí, ale na straně šéfa je, aby respektoval to, že každý je něčím jiným, že nějak jinak se cítí. A v rámci jakýchsi pravidel a v rámci toho, že máme před sebou nějaký společný cíl, pokud máme společného zaměstnavatele, tak je potřeba přistupovat k těm lidem do značné míry individuálně. Zejména pokud se chovají v rámci těchto pravidel.
Řekněte mi, umí z toho, co víte, z vašeho doslechu, umí čeští manažeři a ředitelé tohle aplikovat a tohle zvládat? Protože já kudy chodím, tudy slyším, samozřejmě je to takový evergreen, ale celá řada lidí nadává na své šéfy.
Někdo to umí, někdo to neumí.
Je proto zapotřebí nějaká speciální vlastnost?
Myslím si, že tohle to jde líp manažerkám, už jenom z toho, že jak si přirozeně oplývají empatii vůči vlastním dětem a vždycky říkám, jako zamysleme se nad tím, když máme více dětí než jenom jedno, jestli skutečně ke všem třem máme všechny tři stejně rádi, ale k žádnému z nich nepřistupujeme stejně, prostě protože jsou jiní a tohle platí i pro kolektiv lidí.
Říká Anne-Marie Nedoma, generální ředitelka Národní galerie, která je dnes hostem pořadu Osobnost Plus. Jak jste se dostala ke karmelitánskému nakladatelství, které jste kromě jiného vedla v letech 2014 až 2018? Vy se hlásíte ke křesťanské víře, ke katolicismu, nebo to byla nějak náhoda?
Takhle, do jisté míry to byla náhoda, byla to na doporučení mé bývalé kolegyně z Nestlé.
A to je zajímavé z Nestlé jít do karmelitánského nakladatelství.
Ne, není to zase tak úplně výjimečné, nehledě na to, že jsem předtím měla za sebou zkušenost z Reader's Digest, což je nakladatelství. Takže to nakladatelství už tam předtím bylo. Já na to používám takový zkrácený vlastně výrok, který je ale plně pravdivý, že když je mužský katolický řeholní řád, tak si najme ženskou evangelíka, jestli by s tím v problémech, když je, tak aby s tím něco udělala. A tohle se stalo a proto jsem strávila úžasných 5 let mezi katolíky jako evangelík.
Co vám to dalo, těch 5 let? Mimochodem, my jsme tu měli na Štědrý den Pavla Polu Převora, karmelitánského řádu.
Dalo mi to strašně moc, protože jsem měla možnost i na základě diskuzí se svými kolegy, což všechno byli katolíci, a taky na základě toho, že jsem musela jednat vlastně s nejvyššími činiteli katolické církve, ať to nebyly biskupové, ať to byly představení řádu nebo představené ženských řádů. Pro mě to byl úžasný vhled dovnitř. A osvětlilo mi to mnohé i z historie vzájemného stýkání, potýkání. Byly to pro mě i věroučně vlastně neobyčejně zajímavé debaty. Dalo mi to něco, co nás žádná knížka historie, žádný teologický rozbor nenaučí. Takže pro mě to bylo opravdu úžasných 5 let s katolickou církví.
Mimochodem, nějak se třeba pod vlivem těchto vašich poznatků pozměnil váš názor na Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, jenom to tak napadlo, je to takové téma, které už se tady táhne leta letoucí. A právě lidé od umění do toho mluví a mají k tomu zajisté co říct. Vy na to máte nějaký názor jako evangelička, která poznala prostředí katolíků?
Já bych tam rozdělila 2 věci. Mariánský sloup jako symbol a Mariánský sloup jako historický artefakt. Jako historický artefakt, upřímně řečeno, já mám pocit, že Staroměstské náměstí i tak je trošku přeplněné, ale když by byl společenský konsenzus na to, že tam má stát, tak mě rozhodně neurazí. Jako opravdu nepatřím mezi, a teď jsme u těch evangelíků, mezi kalvinisty, kteří mají pocit, že jakékoliv zobrazení je hřích, takhle to určitě není. A co bychom si počali právě bez těchto zobrazení, včetně zobrazení Madony, v pět, které se přímo vztahují k mariánskému kultu, že bychom jako ochudili sami sebe, kulturu.
Jasně, tohle je extrém, ale co se týče toho symbolu, tak byla byste pro, aby se tam vrátil.
Já nejsem ani pro, ani proti. Jako myslím si, že to skutečně vyžaduje širší konsenzus. A nelíbí se mi, že jako ty strany sporu nebo diskuze jsou tak jako vyhrocené, jako kdyby se ani nechtěli dohodnout. Protože kdyby se chtěli dohodnout, tak nakonec ten konsenzus najdou. A buď to tam budeme, nebo nebude, já nevím.
Říká Anna-Marie Nedoma, host dnešní Osobnosti Plus. Jak se teď cítíte v roli přechodné ředitelky Národní galerie? Jste tam od září, tak jaké to je po těch skoro 5 měsících?
Je to stále velké dobrodružství. Já jsem neměla moc času na rozmyšlenou, opravdu velmi málo, než jsem kývla. Trochu jsem tušila, do čeho jdu, protože ne, že bych neznala Národní galerii a mnohé z jejich lidí předtím, než jsem tam nastoupila. Jaké to je po těch 5 měsících? Mám pocit teď, že po těch 5 měsících je přede mnou mnohem více práce, kterou bych chtěla stihnout během toho období, které mi bude vyměřeno, ale o kterém zatím stále ještě nevím, jak bude dlouhé, než jsem měla na samotném počátku.
Mělo to být asi rok, ale to se nějak asi prodlužuje, nevíte?
Nevím.
Jak je daleko garanční rada?
Garanční rada v tuto chvíli předložila návrh nového statutu nebo revize starého statutu panu ministrovi, který ale než proběhne veškerým kolečkem a hlavně nějakým jako právním rozborem, dokončením, tak to ještě chvilku potrvá. Teď v tuhle chvíli garanční rada se začíná bavit o tom, kdo by měl být tím budoucím šéfem. šéfem, jaké by měl mít vlastnosti, vzdělání a podobně. A ta debata je velmi vzrušená. Protože samozřejmě úplně jiný názor mají lidé, kteří kladou důraz na to, že to je především umělecko-historická sbírková instituce a jiný důraz kladou ti, kteří dobře vědí, že to je primárně, že je to také instituce, která má nejenom sbírky, nejenom, že zabezpečuje jejich vytváření, ochranu, má poměrně významnou část věnovanou v vědecké a publikační činnosti, ale že také spravuje 7 historických domů, 250 lidí, řídí se zákony o finanční kontrole.
Jasně. Tohle zvládáte vy, protože jste ekonomka, manažerka, také personalistka.
Ani já to nezvládám v plné šíři.
No, ale tak musíte, nebudem, že tvařme se, že to zvládáte, když jste teď na tom postu, ale jakou vy máte vizi vlastně té Národní galerie, když zároveň jste se zmínila v tisku, že by se vám asi celkem líbilo být ekonomickou ředitelkou v případě, že by generálním ředitelem či ředitelkou byl někdo s kunsthistorickým vzděláním, které tedy vy oficiálně nemáte, ačkoliv o umění už víte hodně, a vy byste pak dělala tu pravou ruku přes ekonomiku a přes ten provoz. To by takhle mohlo fungovat z vašeho pohledu?
Klidně budu dělat levou ruku. Ale
nebo levou.
Já si myslím, že to je vlastně jediný možný způsob, jak ta instituce by měla fungovat dál, tak, aby nedocházelo k excesům, ke kterým docházelo v minulosti. Uvědomme si, že máme 21. století a ta komplexnost, až jako komplexnost hlavně toho, co Národní galerie dělá, musí dělat, měla by dělat, je opravdu obrovská.
A když jste zmínila excesy z minulosti. Ano, vy jste sice nastoupila po panu Morávkovi, ale ten tam byl chviličku. V podstatě vašimi předchůdci byli docent Jiří Fajt a ještě před ním pan profesor Knížák. A to byli muži. Muži s nemalými egy, dovolím si to takhle říci. Ale oni neměli jakožto lidé s vysokoškolským uměleckým vzděláním. Oni neměli k ruce ekonoma. Oni neměli, tam Národní galerie neměla ten post ekonomického ředitele?
Nejde o to, jestli ho měla nebo neměla. Otázka je, do jaké míry ho tito velcí mužové respektovali. To je něco jiné. A do jaké míry respektovali vzájemnou dohodu, že něco jde, něco nejde, do jaké míry ho byli nebo nebyli ochotní a schopni převálcovat.
No a když teda budu po vás chtít jednoduchou odpověď, tak do jaké míry? Čili řekněme, příliš nerespektovali a válcovali to?
Ano.
Nás novináře často pálí záležitosti veřejného zájmu a konkrétně například to, zda se někde nenakládá neoprávněně s penězi daňových poplatníků. Věřím, že to zajímá i vás. V případě Národní galerie, zda se třeba nenakupují artefakty za vyšší cenu, aby se pak jednotlivé strany mohly lidově řečeno šábnout, protože to platí stát. Zajímá mě, nakolik toto Národní galerii hrozilo a hrozí, jak velký tlak na galerii v tomto smyslu panuje?
Nevím, jestli za mě určitě nepanuje žádný tlak, protože mám takovou kontrolku, že kdybych to ucítila, tak bych vlastně okamžitě vycouvala, anebo působím dokonce tak, že to snad ani nikoho nenapadne.
No ale neobjevila jste nějaké kostlivce ve skříni?
Kostlivci ve skříni nejsou tohoto typu. Bych řekla úplně upřímně, protože, abyste říkala neoprávněně. Zatím takhle, já jsem neobjevila, nebo můžu se domnívat, že to nebylo úplně korektní, etické, ale zatím jsem neobjevila skutečně důkaz toho, že by to vysloveně bylo protiprávní.
Protiprávní, jasně, ono se leco zdá udělat v souladu s právem, protože dobře to víte, že cena umění se neurčuje běžnými parametry jako ceny u nějakého běžného zboží. U umění zkrátka tu cenu vytváří mnoho různých faktorů. Takže jak vlastně veřejnost má nebo může mít pocit kontroly, že tady skutečně nejsou třeba nadhodnocována umělecká díla, když se kupují pro Národní galerii?
Je mi hrozně líto, umělci to neradi slyší, ale cenu opravdu výtvarného díla skutečně v důsledku určuje trh. A v tuto chvíli mezinárodní trh. Ale bavme se o jiné kategorii, a to je cena. A většinou výtvarné umění nebo výtvarné dílo má ještě hodnotu, a to zejména se týká toho staršího, kde se do té ceně, za kterou je to vydraženo, koupeno, darováno, přičítá něco, zdali skutečně to má hodnotu historickou, zdali to má hodnotu dlouhodobou nebo jenom konjunkturální. Tohle jsou dvě rozdílné věci.
A Národní galerie na to má komisi.
Ano, i v Národní galerii, a dokonce to máme, takže můžeme vypracovávat znalecké posudky. A tam bych uvedla jeden, myslím si, že takový jako dobrý příklad toho, že i ten posudek, který vzejde v Národní galerii, absolutně nemusí platit a nakonec neplatí. Teď není to tak dávno.
Máte na mysli zvěstování paní Marie?
Ano, mám na mysli to, a potom ten náš, tu naši malou destičku, že jo, panu Marie, která byla vydržena nedávno v Dijonu. Na tu existoval dokonce z české strany vytvořený expertní posudek, a já nepochybuji o tom, že ten expert nic nenadsazoval, nic nepodhodnocoval, prostě snažil se vytvořit objektivní posudek hodnoty ceny, spíš ceny toho díla. No a prodala se jako o vlastně za cenu, která byla mnoho násobně vyšší, protože se ocitla na trhu, a někdo usoudil, že za ní je rozhodnut dát více. A říkám, jako to nebyla vina toho experta, prostě nějaký odhadnul.
Takže já si ale z tohohle beru, že teda nemusí být novináři nějak znepokojeni nebo hledat nějaké prostě podezřelosti v Národní galerii. A mimochodem třeba bývalého ředitele Fajta se stále týká nějaké podezření, nebo už ne?
V téhle věci už vůbec ne. A jako opravdu já tohle diskuzi už bych strašně ráda utnula. Nech si ti, kteří by se tím rádi zabývali, zajdou na TEFAF do Holandska, ať si zajdou na Fries Masters do Londýna, ať se podívají, za kolik se prodává, nebo za kolik se obchoduje v tomto případě se starým uměním. A jak často, nebo jak je někdy ani neodhadnutelné dlouhodobě, jakou to dílo bude mít skutečnou cenu na trhu.
Říká Anna Marie Nedoma. Mrzelo vás, když se proti vašemu kroku, proti odvolání kurátora speciálních projektů Adama Budaka ozvali lidé v petici, prakticky obratem ji podepsalo na 200 lidí, a pak se ozvali i zahraniční osobnosti, včetně Ai Weiwei. Mrzelo vás to?
Nemrzelo, protože si za svým krokem stojím.
Jak jste se ale cítila? Vy jste na takové situace jako manažerka vybavená nějakou hroší kůží?
Ne, to není hroší kůže, to je dlouhodobá zkušenost, a samozřejmě pokud takovýto krok udělám, tak dobře vím, proč ho dělám. V téhle věci, jako proč mě to nemrzelo, jedna taková drobnost, jsem původním povoláním analytik, takže jsem si poměrně rychle udělala analýzu, kdo kde reaguje a v jakém počtu. A ta mě uklidnila. Byl to opravdu poměrně úzký segment v umělecké scény, používající určitý typ médií, a rozhodně nezahrnoval, jako to prostě se nedalo brát jako objektivní reakce.
Dobře, ale když se potom ozvou i taková jméno, jako je Ai Weiwei, tak co si říkáte, že se jim dostalo nějakých nepravdivých informací, že byli zmanipulováni, nebo jak?
Že nemají dostatek informací a dostali se k ním informace pouze z jedné strany.
Na co se z letošních akcí Národní galerie asi nejvíc těšíte? Bude velká výstava Rembrandta a také v březnu ukážete retrospektivu sochaře Kurta Gebauera, ale vy osobně?
Já mám, a vždycky se omlouvám těm kolegům, kterých se dotkne, že jsem nejmenovala. Já se samozřejmě moc těším na Rembrandta, kde i české publikum bude mít příležitost vidět zápůjčky opravdu z celého světa, včetně z Ameriky. A myslím si, že to bude výjimečná příležitost. Pracujeme na tom ve spolupráci s jednou německou velkou institucí v Kolíně nad Rýnem. Takže mým favoritem v tuto chvíli je Rembrandt, ale není jim sám. Samozřejmě i já mám jako své drobné zájmy, takové, co mně se líbí, takže já se ještě těším na výstavu, která se jmenuje Alain Edgar Poe a do jaké míry inspiroval vlastně výtvarné umění v Čechách, to je ta moje libůstka. Tak jako jsem krásné Madony se pokoušela zahajovat latinsky Zdravas Maria, tak doufám, že se mi podaří v paměti osvěžit verše z Havrana.
Nevermore.
A teď, no pozor, tam je jedna skloka, která končí Evermore, to je taková pozitivní. Tak to si připomenu. A asi to budu říkat i angličtině. Ale přemýšlím o tom, abych opravdu na nic nezapomněla. Pro mě tohle jsou skutečně z mého osobního pohledu highlighty, i když je tam víc věcí, bude velká výstava Budhy nebo buddhismu a na to se těším z jednoho prostého důvodu, z takové zvláštní reakce od právě jednoho katolíka, který říkal, to přece nebude v Čechách nikoho zajímat. A já jsem říkala, ne, to se velmi mýlíte. Nejenom, že jsme dlouhodobě ateisti, země, ale právě jakási absence jiné než křesťanské spirituality tady může znamenat to, že to bude velmi úspěšná výstava.
A neobáváte se nějakých kritických hlasů z nejvyšších katolických kruhů? Že Národní galerie, pozor, Česká Národní galerie tady prezentuje buddhismus.
Vůbec se neobávám. Nehledě na to, že by byli sami proti sobě. A nevím, jestli to mám takhle úplně otevřeně říkat. I mezi katolíky je řada lidí, kteří konkrétně buddhismus, respektive způsob meditace buddhistické využívají ke své meditační praxi.
Vysvětluje Anne-Marie Nedoma, ekonomka a personalistka a v současné době generální ředitelka Národní galerie, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Moc vám děkuji, že jste si našla čas a přišla k nám do studia. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
A u mikrofonu byla Lucie Popálenská.